missioni qua in Ute.
Armsad raadiokuulajad, taas missioonikandja, olen taas Tartus stuudios kõrgemusjutelgu seminari kolmandal korrusel pereraadios koos Peeter Roosimaa ja Margus Kasega ja meil jälle dialoogiline probleem. Ja mul tekis dialoogiline probleem, mida ma tahaksin nüüd mu armsad vennad, professorid käsitleks seda asja, et mulle saaks selgeks ja võib-olla paljudele muudelegi või teist, kes te kuulete. Ma ei tea, olete tähele pannud, et meie lemmik loomad piiblis ei ole alati positiivsed. Ma tean, et mul pojal on koer ja ta käib aegalt teda toomas minu hoida ja ma ei ole väga suur koertesõber. Aga see koer kipub tulema, kui ta meile saab alati esimesena minu juurde, mis sõberast. Ma olen neutraalne suhteliselt, aga siis kui ta minuga kohtub, siis ta on väga rõõmus, liputab saba ja hüppab ja ta on kohe õnnelik, et ta saab siis kellegi kokku. Ma ei tea, kuidas ma olen selle ära teeninud. Aga Uues Testamendis on Filippi kirjas Paulus kirjutanud kolmandas peatükis teine salm, vältige koeri. Lisaks nimetab nendele juurde veel vältige halbu töölisi ja vältige maha lõikamist. Nüüd ilmutuse raamatu 22.15 väljendab autor, väljaspool on koerad ja nõjad ja hoorajad ja mõrtsukud ja ebajumad teine ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. Ja siin on Peetrus mõdugi oma teises kirjas, teise peatükis ütleb ka, et koer pöördub tagasi oma okse juurde, mis on ka vanast testamendist isenest võetud. Aga siin nii Jesaja oma 56. peatükis on väike selline salmikene, nad on aplad koerad, kes ei saa iialgi küllalt ja nii edasi. Ja siis vanas testamendis on koera nagu positiivselt ja on ka tema nende ülesandeks eeti nagu laipasid süüa ja saadetakse need, kes on mõeldud siis ära söömiseks koerad kallale. Samal ajal minu kiire sissejuhatus on Jeesuse väga armas sõber, kes oli haavades ja hädas, siis koerad tulidki, lakkusid tema paiseid Lazarus siis, ilmselt juttu. Ja võib-olla Iobil oli ka seal sama teema. Et on koertega seoses nagu positiivselt, aga ometigi nagu läbi kõlab, et koertega on midagi pahasti.
Eks mina olen kuulnud ka seda, et koerad on isegi missioni kuulutamise vahend tänapäeval. Et vaadake, kui palju inimesi ju käib koertega jalutamas. Ja kui ma võtan omale koera, siis ma võib minna evangeeliumi kuulutama ja võib-olla isegi jüngreid tegema.
Et see on nagu sellise osadusliku struktuuri abivahend?
No paljud jaoks võib-olla ilmselt on jah tänapäeval ja tegelikult ka koera omanikud saavad küll oma vahel kiiresti ja kergesti jutule.
Seda ma olen märganud jah. Nii palju kui ma olen ka ütleme selle koeraga, mis mul on aegel käsutuses neid teda jooksutanud ja teinud neid vajadusi, mis ta peab tegema. Aga see ei lahenda meie ideoloogilist probleemi kahjuks.
No jah, ja eks ole, koer on inimese parim sõber ka veel.
No need on kõik positiivsed pooled ja ma usun, et ongi, et koerte näitused on väga põnevad ja kui me vaatame leksikonidest või nendest suurtest raamatutest, koerte pilte, need on väga fantastilisi ja pigem nagu on koertega seoses nagu positiivne.
Ma tean, no jah, ja ongi, et kui me loeme viiblist, et koerad on need koos nõidud ja hooradega, et siis on jah nagu selline
dilemma,
konflikt tekib.
Nii et ma ei tea, kas vanas testamendis muidugi olid koerad põhiliselt nagu tegelikult laibasööjad ja seal, kus Jumal nagu saatis inimesed hukka ja ütlete surete, kes olid ennem kurja teinud, siis ongi öelnud, et koerad söövad Isebeli Iisraeli põllul ja teda ei maeta maha ja see ei ole tema ja Isebeli ei ole ainukene tüüp vanas testamendis, kes ei saanud maha maetud, kelle õnnistus oli koerte söögiks saada. Nii et koertega on pahasti piibli järgi, mul tundub. Peeter vaikselt muigab, et kuidagi vaatab, kui me jõuame nooremad mehed selle teemaga.
Eks see teema on tõepoolest natuke keerukas ka. Ja siin tuleb kõigepealt ikkagi tõmmata selge piir tänapäeva koerad, kes on niisugusteks arusateks ja headeks kasvatatud. Need on selleks ka treenitud ja aretatud ja kõik, mis selle kohta. Ja see, mis oli ikkagi mitu tuhat aastat tagasi, kus veel asjad nii seal maal ei olnud. Tõsi, tänapäeval esineb ka selliseid koeri, kelle ka kohtuda ei tahaks. Näiteks tuleb meelde juhtum, kus koer ründas oma peres olevate last niimoodi, et see suri. Nii et on niisugused koeri ka, et kõik ei ole sugugi armsad ja noh, tõepoolest on ka koeri, keda treenitaksegi just murdjateks, ongi murdja koerad. Nii et koera küsimus ei ole minu mõelest ka sugugi ühemõtteline. Ja eks siis, kui me läheme nüüd piibli aega, tuleb ka eristada koer kui loom ja koer kui inimese võrdpilt. Sellepärast, eks ju, kui ja Paulus ütleb, jah, vältige koeri, vältige halbu töölisi, siis mõlemates väljendites on ikkagi mõeldud vastavad inimesi. Vaevalt, et Paulus otseselt mõtles, et vältige koeri, neist tuli teatud oludes nagu nii eemale hoida, aga selles Filippi kirjakohas on ikkagi mõeldud vastavad inimesi.
Aga seal ei olnud seda hetke, kuidas nendel halbade töölistel kippusid nagu koerad kasu olevat. Nad jalutsid nendega ja siis tuleks nagu vältida, et koertega koos me toome ka halva sisse. Kuna selle ajal käisid koertega ainult sellised võibolla kurjad inimesed.
No ma arvan, jah, et selline asja oleks võibolla juba päris meelevaldne tõlgendamine, mulle tundub vähemalt, et nagu sa, Indrek, ütlesid ka algus, et koer on laibasööja või isegi võiks öelda, et ta on raipesööja. Et siis raibe on nagu ka piibli meelest midagi sellist roiskunud ja ebapüha vähemast vanatestamendi jaoks. Ja kui nüüd kedagi võrreldakse, et ta on nagu koer, et ta, no, ta tegeleb selliste ebapühaduse raipeliste asjadega. See on pigem nagu selline negatiivne pilt.
No igates kogemus mul oli ka, ma käisin koos Rapla praeguse vaimalikuga mätteedmisteriga. Minul oli siis oma pojakoer kaasas ja temal oli oma koer. Käisime ühte ärgel külas ühte kogus liiget vaatamas. Ta on siis kui põllumajanduslik piirkond ja siis me lasime lahti, mõtlesime, et nüüd koerad saaksid jooksta vabalt ilma selle rihmata. Ja me tegime ilmselt väga suure vea, sest need põllud olid täis roiskunud konni, mutte ja ma ei tea mida veel. Igates, kui nad oma reisult tagasi tulid, siis me ei tahanud samas autos olla. Kas see on mingisugune viide koera iseloomule, et mis ka Paulus nimetab siin, et tegelikult need on need tüübid, kes tegelevad kuidagi, vaid nüüd ongi paralleel, mida ma ei oska arvata.
Ja ebapuhaste asjadega. Ja see on tõsi, et juutide jaoks olid koerad üldiselt ebapuhtad loomad. Mm-hmm. Jah, on küll aru saada, et nad olid seal siis ühiskonnas täitsa olemas. Kas päris koduloomadena, aga jääb nii suuna mulle küll. Aga nende tegevuse võimalused olid ikkagi piiratud. Ja ilmselt kõige rohkem oli neid ikkagi karjastel ja karjaste osas oli üldse selline aru saam, et ega nemad väga täpselt ei saanud ju neid kultuslike puhtusreegleid täita. Nad on nagu nii ise ka ebapuhtad ja siis nende juures võisid ju koerad olla ka ja tegutseda.
Et ühe poolt täna me näeme, kuidas tihti peale lambakarjad ja loomakarjad ongi koerad suureks abiks.
Ja.
Tegelikult selle hulga nagu hoidmisel. Ja kui me nüüd paralleeli tammame, et me koguduse liikmentena oleme ka kui lambakari, kes siis need koerad on, kes meie ümber siin meil kokku ajaks. Ja samal ajal Peetrus ja Paulus ütlevad, et oidu koopis.
No jah, on siiski meie suur küsimärk, kas me võime niimoodi igatsuguseid paralleele kohe tõmmata. Jah, lambakari, koerad ajavad, meie ka lambakari, meil on ka koeri vaja, kes meid ajavad. Et minu jaoks niisugused allegoorilised paralleelid on küll juba noh, liigmeelevaldsed. Et koguduse karjaatamine ei käi ikkagi nagu nende koerte abil. No jah, võib olla küll, et teatud tingimustes väljas olevad niisugused kurjad inimesed või teatud võim või teatud niisugune usuvainulik süsteem sunnib ka kogudust koonduma ja käituma täpsemalt pühakirja järgi.
Midagi ka leia perest näed.
Aga need ei ole ikkagi päris koguduse kasvatajad. Nende eesmärk on kogudust lõhkuda. Ja ka nendes tingimustes, kui me kasvu mõtleme ja nõukogude aegset ateistlikku tingimust, siis ikkagi kasvataja ja suunaja pidi olema koguduse vastur ja nüüd koguduse vaimulik ja juhtkond, kes siis oskas anda orientiirid, kuidas mingites olukordades käituda ja nii, ja olid tegelikult siis kasvatustöölised. Need ümbruse inimesed need olid ikka rohkem segajate enam öeldud.
Missiooni kainuudia.
Aga nüüd, kui ilmutuse raamatus siin see autor ütleb, et väljaspool on koerad ja nõiad, hoorda mõrtsuga tebaplandeenijad, siis mulle tundub, et see koerad on ikka täiesti meelevaldselt nagu siia kokku juurde liidetud, et millest me teame, et need jäävad taevariks välja poole?
Ilmselt siin on küll nüüd mõeldud ikkagi teatud sorti inimesi. Ja kui ma ka selle ilmutust raamatu teksti juures mõtlesin, jätsin kõigepealt koerad kõrvale, siis eks on nõiad. Nõjad olid otseselt ikkagi elava jumala vastased, kes siis püüdsid ka oma tegevusega teisi inimesi elavast jumalast eemale juhtida. Tegemist oli just religioossete autoriteetidega, aga jumala vainulike autoriteetidega. Siis hoorajad, nemad olid ju perekonna lõhkujad. Nad nii-öelda röövisid inimeste au ja väärikuse. Nad olid müüdavad. Miski ei olnud nende jaoks püha. Et niisugune inimese kategooria ka. Siis mõrtsukad. See on need, kes on jäänud oma olemuses ikkagi inimese tappjateks. Samuti siis ebajumala teenijad sarnavad nõidadega, aga ilmselt mitu kraadi lahjemad. Ja kõik, kes teevad valet, kes valet armastavad ja seda teevad. Aga nüüd ma mõtlesin, et ega need ütlused päris ei katta kõiki neid jumala vastaseid tegusid, mille tõttu inimesed langevad jumala kohtu alla. Ja selliselt ma arvan, et siin võiks olla mõelud siiski nüüd küllaki palju teisi inimesi, kes on oma eluviisides ja mõtte maailmas ja nii hoiakutes just ebapuhtad, kultuslikult ebapuhtad. Niisugune ebapuhtuse kategooria ja see võib olla ka suhteliselt passiivne, eks ju, nõiad, hoorjad, mõrtsukad, ebajumal teenijad, need on üksid aktiivsed tegelased, aga on küllaki ebapuhted inimesi, kes oma olemas on suht passiivsed, aga nad on nii rikutud mõttemaailmaga ja selliselt, et mulle kangastus nüüd see. Ja selliselt võiks olla küll nende vähemalt põhipatuste tüübid siin ära haaratud.
Kas kuidagi on niivis, et me võiksime siis koerte sisse suruda peaaegu nagu kõik, kes meile meeldi?
Siin ei ole mitte meie meeldimisega tegemist. aga siin on just see, eks ju see, see need laibasööjad, ja teks, ja need loomad olid ju oma käitumisest just kultuslikult väga ebapuhtad, ja nii nagu sa kokesid seda seal põllu peal ka. Ja.
Tegelikult mulle jäi ka mulle, et, et koerteks nimetatigi neid, kes ongi meile ebameeldivad, ja sellega ka sildistati sageli inimesi. Nii et, et, et selles mõttes, aga noh, see ei ole muidugi noh, õiglane, aga sildistada inimesi nagu meil noh, täna nagu ei saa nimetada.
Aga see tänases ühiskonnas kultuuris me ei kuule, sa igavane koer. Seda väljendid ma ei tea, et oleks, et me saadaks kohe koera seisus keegi.
No ikka näiteks koerpoiss ikka vahest öeldakse.
Ah, koerpoiss, jah.
Eks ole, no tuleb mingi pilt kohe konkreetne, võt see on selline inimene, see on see laps või... Või poist, mis sellest ikka saab? Koerpoist oli ja on ja tema vanemad juba olid sellised, et, et, et selline sildistamine.
No see et... nüüd juba veidi avab seda, et see on koer, et kas siis on temp, on koera temp, mis tegelikult on ju, koerad on ka niisugust salakaval, et ma olen vaadanud käsin just möödun nädalal ühe inimese juures, kogus liikme juures kerrast ja ta esimese hooga oli nagu seal aias ja ma teadsin, et on kuri koer, aga siis vaatsin, et see suur värav on täiesti lahti, nii et ta tuli minu juurde, aga minu juurde jõudnud ka vaatsin, saba oli jalga vahel samal ajal, aga muudku karjus mu peale ja aukus ja näitas oma ambaid väga vihaselt ja siis tuli perenene sinna ja siis ta tiires mu ümber kogu aeg. Ja tiires ja tiirles, siis ma istusin maha rahulikult, siis ta tuli järjest mulle lähemale, lõpuks pani oma koonu ka mu juurde vastu ja siis me saime peaaegu, et sõpradeks, kus juures siis perenene ütles, et ole igaksus ettevaatlik. Et mine tea, mis ta mõtleb. Et äkki ta ikkagi on salakaval. Kas see on kuidagi see salakavaluse pool? Ja ütleme, et see, see mõte, mul kohe mõte käis, et ma juba siis mõtlesin selle saate peale, et, et kas siin sellest koerast annab midagi luua nagu mingit ideoloogiat või teoloogiat või filosoofiat, mille suhtes me peaksime koera pilti nagu laiendama ka inimeste suhetele.
No eks ta ole ikkagi nagu mitmekihiline, tal on ka palju heidumadus ja tustavus ja noh, niimoodi võib kirjeldada, aga, aga kindlasti...
Aga ustavalt on muidu perinaisega, et ta kaitseb mind.
Ja et, et sellised rahvalikud pärimused on nagu talletunud teatud piltidesse ja keelenditesse, eks ole. Ja meil, noh, me juba oma keelest rääksime koera kujundist, et, et eks, eks vanal ajal oli, oli ka seda piltliku kõneviis oli ikkagi palju, palju rohkem kui tänapäeval. Midagi sellist, mis on nagu ebameeldiv, oli talletunud siis koertesse. Aga muuses muidugi ma avastasin ka selle saateks, natuke lugesin ühteist ja leidsin, et, et on leitud umbes 5. sajandist enne Kristust Lähis-Idas koerte surnuaed, kus on lausa kutsikad, on seal niimoodi maetud ja noh, päris suur, et ei tea täpselt, et mis eesmärgil ja see on pandud, aga, aga tundus, et, et seal mingil põhjusel neid isegi peeti nagu lugu ja teiselt poolt jällegi...
Aga mis maa see oli?
Süüria, kui ma mälu mind nüüd väga, väga ei peta, et Süüria aladelt oli sealt Lähis-Idast. Aga et, et kui siin oli juttu nendest Laatsaruse haavade lakkumisest oli, eks ole?
Ja.
Sa lugasid selle kirja koha, et, et mingisugused traditsioonid ka seal Lähis-Idas kõnelesid, et, et teatud selline koeri kasutati kultuslikel eesmärkidel tervendamiseks. Nende peale pandi oma haigused või kuidagi teatud selliste maagiliste rituaalidega. See, see ei puuduta nüüd juutlustega ega kristlustega, et seal ümberkaudsetes piirkondades võis taolise asju esineda.
Et see kuidagi võiks avalduda ka siin, ütleme nendes tähelepanekutes, mida nüüd Peetrus ja Paulus väljendasid kuidagi moodi.
Ma ei tea, kui palju siiski. Kui mõelda, eks just sellele ikkagi nüüd ebapuhtusele, siis... Ebapuhas inimene võib suuresti olla väga hea inimene ja väga kaastundlik ja heategev igat moodi. Noh, nii nagu ka juutluses võis inimene olla väga hea, aga teatud asjade kaudu ta oli ikkagi kaotanud oma kultusliku puhtuse. Ta oli Jumala ees rüve. Ja sellest oli võimalik vabaks saada ainult teatud puhastusrituaalide kaudu, mis oli siis Jumala poolt ette et antud. Nii et ja kui ja, siin ilmutusraamatu juurde jälle tagasi tulla, nõiad, hoored, mõrtsukad, ebajumalad, teenijad, valetajad, seal on see selge negatiivne käitumine olemas, aga on küllalt neid inimesi, kes võivad olla täitsa positiivsed, aga suhe Jumalaga on ikkagi huntsust, täitsa
huntsus.
Ja tasub hoiduda, et me nüüd kõiki koera omadusi ei hakkaks kandma sinna üle. Sellega sattuks ühes liiale.
Et Indrek mainis ka Jesaja 56 kirjakohta vist, eks oled, siis seal on ka Jesaja 56, 10, 11 on räägitud tegelikult nendest inimestest, kes ei täida oma kohusid õigesti. Et eks ole koerad nagu tummad, kes ei saa haukuda ja aplad, kes ei saa iialgi küllalt, eks ole sellised koerad. Et tegemist on no, sellise pildiga, et Iisraeli Jumala teenistuses osalejad või preestrid või, et nad ei täitnud oma kohusid nagu õigesti, et pöördusid nagu kergesti kurjale teele. See oli selline võrdlus sinna toodud.
No igal juhul neid asju tasub tähele panna, võibolla teeksin väikse muusikalise vahepala. Te kuulete Missioonikandjat ja Peeter Roosimaa, Margus Kask, Indrek Luide, me oleme stuudios ja räägime koertest.
Dog is a friend who waits for you, plays with you, stays with you. A dog is a friend who won't let you down. People leave, but dogs stick around. All my life I prayed for someone, that perfect love that never comes. All my nights I'd end up alone, till a four-legged stranger came and walked me home. A dog is a friend who takes your part, eats your food and steals your heart. A dog is a friend who'll never lie, just love you till the day they die. All my life I prayed for someone, that perfect love that never comes. All my nights I'd end up alone, till a four-legged stranger came and walked me home. A dog is a friend, that's right, a dog is a friend for life. A dog is a friend who won't let you down. People leave, but dogs stick around. Sniff around.
Missiooni kandja.
Missiooni kandja saade jätkab, räägime koertest. Peeter Roosimaa, Margus Kask, Indrek Luide. Oleme rääkimas koertest, me rääkisime praegu Peetruse, Pauluse ja ilmutusraamatu põhjal veidike neis ajast, aga siiski üks väga oluline kirjakoht on Mattiuse evangeeliumi 7. ja 15. peatükis. Mattiuse 7. Ärge andke seda, mis on püha koertele, ja ärge heitke oma pärlid sigad, et nad neid ei tallaks oma jalgad ette, pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks. Ja siis see lugu, mis on ilmselt kõikidele teada, kui Jeesus ütleb Samaaria naisele või kellel pagana naisele, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele, ja siis see lugu edasi. Kas see on nüüd mingi kuidagi nagu teine tähendus? Siin on juba koer ja notsu ja siga ka paraleelselt toodud väga tõsine see on juba nagu evangeelium, et kas see nüüd tegelikult ütleb, et me evangeeliumi kuulutusega ei tohikski nagu väga vehkida igal pool.
Muuses sellel teemal me pidasime just illaaegu koolituse mäeütlusest. Aga ilmselt me peame ka edaspidi koolitusin, et kuulajal tasub jälgida, mis meil teemad on.
Ja need koolituse info tuleb kus koha peal?
Ikka pereraadius ka kõlas.
Aga lisaks siis kindlasti kõrgemustatud seminari kodulehel on olemas.
Kodulehel, veebilehel on, jah,
nii
olemas.
Et, ja peale selle on ka Peeter Roosima korraldav eraldi ju selliseid tähendamissõnade veel eri seminare. Ja neid saab ainult siis, kui on inimesed astuvad kussi. Ma saan aru, et see on üks võimalus, nii et olge head, krivige omal avaldused kussi ja varstage õppe vastuvõtmine jälle, sest 13. juunil toimub selle aasta lõpetajate diploma kaitsmine ja 15. lõpuaktus. Ja siis tasuks juba uutel inimestel olla avaldustega, ma saan aru, rektor uksedaga.
No võib ka e-postiga saata avaldused.
Aga tasub siia tule, sest 13. ma saan aru, on kavatud uste päev.
Ja 13-14 on meil need põhiüritused.
Nii et tulge aga vaatame kaema. Ka pereraadiosse pääsete siia ja võib-olla me teeme saadet just parasjagu kui Marguse ja Peetriga selle ajal. Vähemalt üks saade peaks veel selle loojal olema. Aga nüüd koertest, evangeelne moment siis, ma saan aru, on Jeesus sisse toonud.
Ja siin peab natukene jällegi ikkagi piire hoidma. Sama mõiste või sama sümbol ja nii on piibli erinevates osades siiski erineva tähendusega. Ja siin Mattuse evangeeliumi 7. peatükis tasub arvestada, et just enne seda on Jeesus annud korralduse ärge mõiske kohut.
Aha.
Ja et teie üle kohut ei mõistetaks. Ja et ka, et mis sa näed, teise silmas pindu, aga oma silmas on sul palk. See tähendab, siin on just vahetult enne on täitsa selge keeld, et meie ei hakkaks inimesi nii-öelda hindama, et see on parem sellele võib kuulutada evangeeliumi, see on nii hukka läinud, tema oli nagu nii ei tasu kuulutada, et see on nii püha ja pärlite siis kas koerte ja sigadete heitmine.
Aga vabanduseks ta läheks kuidagi ikka või? Ütleme, kui ma ei ole suur evangeeliumi kuulutaja, et ma olen otsustanud, et ma pärlid ei jaga.
No jah, kui sul üldse pärlid pole jagada, siis sa ei saa jagada ühtedele ka teistele inimestele, sõltumata sellest hinnangust. Et tõsi, eks osa inimesi on meeldivamad, kellega sa saad kergemini kontakti, kellega sa saad rääkida. On teised inimesed, kellega ei saa kontakti, kes su kohe tagasi lükkavad. Ja selles mõttes ma arvan küll, et ega ei ole vaja ja õigustatud lihtsalt oma sõnumid peale pressida. Nagu niisugune tüütu inimene mutka ka käid sabas. Aga see väljub sellest ütluse raamist. Ta siin selles Mattuse 7. peatüki 6. salmis põrkuvad tegelikult kokku kaks õigussüsteemi. Vana seaduse õigussüsteem ja uue seaduse õigussüsteem. Nimelt vanaseaduse õigussüsteemiga võis juhtuda tõepoolest niisuguse probleemid. Inimene tuli oma ohvriga. Tähendab, siin see püha on just oskus sõna loom ohvri kohta. Tuli, aga tee peal see vigastata, see loom. Ja preester praakis ta välja, see ta ei kõlba ohverdada. Aga kuna ta oli Jumalale pühendatud, see tähendab pühitsetud, selles hetkes, kui inimene ütles, et selle looma ma viin ja ohverdan Jumalale, sellest hetkest oli ta juba püha. Siis ei võinud teda ka lihtsalt toiduks ära tarvitada. Ja siis otsiti, et mis moodi küll käituda sellega, et ta ei sattuks ta inimeste söögi lauale, ei sattuks inimeste tarvitada, sest muidu üks ohvri looma nahk. Läks ju preestrile ka, see läks ka tarbesse, aga et seda ka ei juhtuks. Ja siis oli üheks variantiks, et sellised vigased ohvriloomad antigi koertele süüa. See on täiesti selles otseses tähenduses. Ja et tegemist on tõepoolest niisuguse ohvriküsimusega, toetaks see pärlite lugu. Oli ju tava tulla Jerusalema templisse ja tuua omad hannid sinna. Tänu lõiv või siis tõotuse ohver ja eriti kui juudid seal kaugelt diasporaas tulid, siis raha kaasas kandmine võis olla üsna ohtlik. Aga üks suur ja ilus pärl, see oli hästi-hästi kallis. Ja tähendab see mahu ja kaalu hulk maksis palju rohkem kui nii väikene raha tükk oleks olnud kas või kulda. Ja selles mõttes oli väga mõistlik, aga pärlid on ka hõrnad ja inimene võis oma teadmatuses lihtsalt seal pikal teekonnal pärli rast ära rikkuda. Näiteks oli ta mingisugus riide sees ja higi ja on küllaki aktiivne, nii on sööbivaine. Ja siis ei kõlvanud see enam jumala varandustulka. Aga ta oli ju selle otsuse ajast alates ja ta jumalale pühendatud. Teda ei võinud tagasi võtta ega lihtsalt kasu odava raha eest maha müüa või jätta endale mälestuseks kui teatud läbikukkumisest või mis iganes keegi võiks mõelda. Ja selleks, et ta ei sattuks kuidagi siis inimeste käibesse, oli üks võimalus, et see inimene ise pidi minema sinna maale, kus sigu kasvatati ja siis sigade tallata viskama. Seal see seasõnnik on väga aktiivne keemiliselt, see suudab selle pärli ilusasti ära hävitada. Aga muidugi, kui sa sinna sigade hulka lähed ja ega sead ei ole väga seadatlikud loomad. Et võimalik, et selle ohvri looma puhul olid seal kohapealised, kas või leviidid või siis templi orjad, ja kes sellega võisid toimetada, aga pärlite osas on öeldud, ärge heitke oma pärleid, see tähendab ise heidad pärlid sigade, et see oli selline korralus siis, sest et sigu, noh, sealt eks ju Kalil ja järvest kagu poole, seal kümne linna maal, seal neid sigu kasvatati küll, et
Missiooni kandja.
Nii et ärge antke seda, mis on püha kordele, kus on nüüd positiivne või negatiivne nähtus, et kui keegi pidi ikka andma selle, ütleme, kui sa oleks selle veaga offer.
Selliselt Siinai lepingu ja Moosese seaduse kohaselt ei kõlvanud Jumalale. Uue lepingu ja selle uue seaduse õigusvõime on hoopiski teissugune. Nimelt, Peetruse esimeses kirjas on öeldud, et Kristuse kaudu on meie ohvrid Jumalale meelepärased. See tähendab, et meie ise ka kui Jumalale antud ohver. Me oleme ju iseenesest vägagi puudulikud, vägagi Jumala silmis vigased. Ei kõlbaks Jumalale, aga Kristuse kaudu on see võimalik. Ja tähendab, mõtlen siin selles, et Kristus võib muuta ka sellise ohvri nüüd ikkagi Jumalale meeleparaseks, mis siis, et vigane, aga võib teda Jumal ohverdada. Ja tõsi, see on nii lühike napp ütlus ja ilmselt ei olnud juutidel seaduspärast õigust seda ütlust ikkagi rakendada vähemalt seni kuni Jeesuse ristisurmani, aga pärast Jeesuse ristisurma kogu see õiguskorraldus, ju usuline õiguskorraldus muutus. Aga siis sai ka nendele vigastele asjadele Kristuse kaudu hakata vaatama teisiti.
Ma usun, et siin on mõtteainet ilmselt täiesti jätkuvalt olemas, aga kui me nüüd vaatame seda teist poolt, mida Jeesus väga selgelt ka ühele emale nagu väljendas, kus oli need leiva tükikesed ja koerad ja perekond. Kas see on nagu teiest omaette lugu?
See on täiesti omaette lugu tõepoolest. Ja siin ma saan aru, et Jeesus kasutas niisugust levinud väljendit. See sürofoniikia naine, ta oli pagan.
Ja,
ja juutide silmis oli paganate üheks võrdluskujuks jah koer. Ja lihtsalt seda tava niisugus pilti kasutas ta naisega kõnetamiseks, et kuidas naine reageerib sellele. Sest et sel ajal ei olnud paganatel ju õigus Jeesuse käest midagi nõuda. Ja su algul see naine pöördus Jeesuse poole kui Taaveti poeg, seda juutide kuningas. Mis õigus on ühel pagana naisel pöörduda juutide kuninga poole üldse mingisuguse soovi ja palvega? Ja siis ta taipas, naine oli nutikas naine, ta taipas ära ja ütles lihtsalt, issand halasta. Eks ta enam ei püüdnudki väita, et ma tahan juutide käest midagi saada, juutide kuninga käest saada, vaid lihtsalt sina kui see, kellel on meelevalt, kellel on voli, kes on Jumala eri volitustega saadik. Ja sellel taustal mulle tundub, et Jeesus tahtis ka veel kord nagu naise aru saama ja usaldust läbi katsuda. Kas kui ta nüüd kõnetas Jeesust, issand, aita, kas ta siin ikkagi taipas küllalt õigesti, kas ta lõpun õieti taipas, see on omate asi, aga kas ta piisavalt õieti taipas. Ja kas see suhtumine on tõepoolest mõistetav ka niimoodi alandliku suhtumisena, et ta tõepoolest ei olnud see issand, ei olnud lihtsalt üks viisakus väljend, vaid et sellel oli ka issanda sisu taga. Ja selliselt siis Jeesus jahnisust ütlust kasutas ja ma arvan, et kui kellelgi on õigus inimeste üle otsustada kohtumõismise seisukohalt, siis on seda Jeesusel, mitte meil.
Nii et siin meie saate teine plokk on siis seotud kohtumõistmise ja hukkamõistmisega ja pinnu ja palgi teemaga. Ja kui meie hakkame kellegil pindu välja terima, olles samal ajal enda silmas palk, siis me teeme ilmselt väga palju valu sellele, kellel me seda pindu hakkame välja kiskuma, sest see palk, mis meie silmas on, hakkab lõhkuma tegelikult. Hoopis rohkem kui ta võiks. Aga siin teeksime veel väikese muusikalise vahepala ja siis me jõuame saate viimases kolmandiku.
Thank you.
missiooni kandja.
Kuulme missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Margus Kaski ja Peeter Roosima, räägime koertest. Ja saate lõpuks tooksin kaks kirjakohta õpetussõnadest. Õpetussõnad on alati sellised mugavad. Õpetus on 26, 11 ja 17 salm. See on ka uues testamendis tegelikult, mida Peetrus siin väljendab. Nagu oma okse juurde tagasi pöördub koer, anna nüüd ta väljendab, kes see on. On oma rumalust kordav alp. See võibolla viitab, kellega tegemist on. Ja teine teema, mida võibolla oleks ka huvitav teiega koos käsitleda, on 17 salm, siis otse kui koera kõrvust haarab kinni see, kes mööda minnes vihastab riiu pärast, millega temal ei ole tegemist. See on nüüd väga selge iseloomustus, mitte koerte iseloomustus, vaid tegelikult ju inimeste oma.
Õige käitumise iseloomustus ja hoiatus.
Alp on, ma saan aru, kehkempüks või jõuke oopleja. Kuidas alp siis on? Kes alp on? Keda siin õpetusõnad Salomon hoiatab meid?
Ei ole piiblit tõlkinud selle koha pealt.
No ega see väljend ei olegi väga ühemõtteline. Aga ta näitab ja no, inimese ebamõistliku käitumist ja rumalat käitumist ja tegutsemist, mis ei vii oodatud tulemustele. Kui inimene järjest ja järjest samu vigu kordab, nagu seal oli öeldud, kui ta järjest ja järjest küll parandab meelt ja soovib loobuda teatud pattudest, aga ikkagi läheb nende samade pattude juurde tagasi, noh, mis sa nende kohta ütled. Selles mõttes selline võrdlus on küllalt. Noh, näiteks kas või mõnek tagasi oli televiisorist näha kohtupidamist vägistaja üle, ta oli juba istunud vanglas ja sellepärast siis tuli välja, mõne pärast oli ta jälle vägistanud ja noh, see on umbes selline käitumine, mis ta võiks seal mõelda. Või mõni, kes varastas, tal on nagu tung jälle varastada. Peab kõvasti maksma või saab karistust või istub vanglas ja jälle läheb ta vargile, eks?
No seal on lihtsalt odav söök. On päris hea pärast sinna pääsida, aga muidu ei pääse sinna, kui sa võid midagi kulja ei tee ju.
Aga noh, laiemalt võttes võibolla tõesti me võiksime õpetussõnadele ka oma elus suuremat kaalu anda, sest et see on jällegi tarkus, mis on kogunenud ju põlvkondade kaudu ja tegelikult seda loeti ja Saalomoni mõtted on võibolla ka siia kuidagi talletunud ja tema jälgis elu ja ma arvan, et noh, kuigi me kogudustes räägime, eks ole, uuesti sünnist ja vaimu juhtimisest, aga et oleks tõesti hea võibolla panna tähele ka õpetussõnu, mis otseselt ei räägi vaimu juhtimisest. Küll aga on selle vaimu juhtimisel meile talletatud ja meile pärandiks kujunenud, et ma arvan, et võibolla nii mõnigi rumalus oleks ikkagi ära hoitud, kui me seda väga tõsiselt võtame.
On nüüd see 27 salm põhimõtteliselt, siis me võiksime nii öelda, et me inimestega oleme ju väga uudiselikud, täpselt samasugused uudiselikud kui koerad. Koerad ühelt poolt otsivad teisi, kes tuleb võõras külla, siis ta tükk aega käib nuusutamas ja nii edasi, nii edasi. Ja me oleme huvitatud teiste tegevusest, teiste elust. Kas siis, ma saan aru, praegu ikkagi hoiatatakse tegelikult ärme sekku seal, kus see ei ole meie asi?
Ja seal on jah see tüli olukord ja on täitsa tõsi, et kui on ikka paras jagu suur koer ja ta kõrvast lihtsalt haarata, siis tema haarab vastu ka, aga tema haarab ammastega. Ja seda on olnud küll, et tänava peal ka kaks inimest kaklevad, peksavad ja keegi läheb sinna vahele, tema seal lõpuks peksa. Või on ka selliselt, et asi läheb kohtusse ja see vahele meni ja saab karistada. Need, kes kaklasid, need mõistetakse õigeks. Et igasugused taolisi kurioosumeid esineb ilmas küll. Ja mõnikord on ka jah, täitsa küsimus, et kui kaks riiki oma vahel on vaenujalal, kuivõrd tark on kolmandal riigil oma nina sinna pista. Neis asjus tuleb väga-väga kaalutletult siis käituda. Eks need mitmed viimased sõjad ka on niisuguse küsimuse üles tõstnud. Ja siis on kodusõda, kas või Süürias praegu ja seal nüüd eemalt manitsetakse, aga ei juleta sekkuda ka. Et see võiks ka olla üks näide sellise kirjakoha mõtekusest.
Väga laia aardeline väljund sellele kirjakohale, jah?
Jah, meil on selles mõttes, meie ühiskonnas on võib-olla lihtsam, et on pealt vaatajal võimalik kutsuda politsei appi ja tegelikult isegi politsei soovitab seda, et mitte ise vahele trügida, vaid kutsuda professionaalset abi.
Aga kui nüüd seda sama asja ikka siia meie vagade inimeste keskele tuua, ütleme, jumala rahva ja ristirahva hulka, kas see meile ka midagi ütleb, et ega ristirahvas me ei ole ka ju mingisugused pühakujud või lõplikult täiuslikud, tekivad olukorrad, kus õed ja vennad oma vahel ei mõista enam üksteist ja ometigi öeldakse, et oleks hea, kui keegi tuleks väljapoolt lahendama.
No jah, eks meid on ju kutsutud ka lepitama ja on lausa õppekavad, mis õpetavadki, kuidas lepitada inimesi. Meil on antud lepitusamet ja ka selles mõttes me võiksime kanda lepitussõnumit ise enda ümber, aga tõsi, et tark hoiatus meile seal Saalomoni poolt antud, et tasub teha seda mõistlikult, ettevaatlikult ja kaalutetult ja parem võibolla kellegagi nõu pidada, et igal juhul me peaksime otsima lepitust ja rahu enes ümber.
Kas see pigem siin nagu see, mis siin nagu see säälm lõpeb, millega temal ei ole tegemist, see on küll teema. See võtme küsimus, et ärme, kui vaimulikud on kogudustes, siis tema ülesanne on ju olla lepitusametis ka.
Ja see on tema teema, tõepoolest. See pilt ka haarad veel võõra koera kõrvust, sul ei ole sellega tegemist ja siis ta ründab siin. Ja võibolla meie ülesanne, kui meid ei kutsuta appi, ei ole tegelda näiteks võõra konfessiooni siseküsimustega ja tüliküsimustega.
Või siis koguduse.
Või siis ka võõra koguduse omas. Tõsi küll, eks ju meil oma liidus, on delegeeritud teatud õigused juhtidele,
ja.
Liidujuhtidele ja neil on ülesanne ka jälgida asjade arengud ja kujunemisi ja on õigus ka siis sekkuda, aga see ei ole mitte niisugune juhuslik sekkumine, vaid ikkagi kaalutletud sekkumine. Ja nii nagu Margus ka nimetas, et ja koguduse juhtide ülesanne on koguduse siseselt nendega tegelda ja mitte, et üks kõik ja milline koguduse liige, kes asjas ei puutu, hakkab seal ise tegutsema, seal võib tema vastu pöörduda.
Nii et igal juhul täna oleme kuulnud koertest, me oleme kuulnud veidikene püüdnud koeri nagu heas alguses näidata ja tõepoolest nad on toredad ja erinevad tõud ja eks me oleme ka inimestena nagu erinevad ja ma usun, et pigem nagu jälgime siis Jeesust, ärme tekitame olukorda, kus me peame kunagi taevaregist eemal olema. See oli missioonikandja, mina Indrek Luide olen saate üks olnud ja Peeter Roosimaa, Margus Kask on mu kaasas olnud ja ma luban, et me järgmikord ei räägi kassidest ega üheski loomast, et hoopis ühel teisel teemal ja mul on istustel kõigile kohtume varsti.
Missioonikandja.